Desi!
Karame mama!
Desi!
Karame mama!
Ariko Desi, iyo uri muri telefone. Ijoro ryose urara muri telefone. Telefone telefone. Ubundi uvugana nande? Ese mama uvugana ibiki?
Mama mba mvugana n'inshuti zanje.
Ngaho ngwino hano mubwire.
Naje mama.
Desi. Dore rero vacances zigeze kure. Ndashaka ko igihe gisigaye ukiruhukira kwa tante wawe Felicite Kabuto.
Mama, nani mfite gahunda nyinshi nabakirezi muri izi vacances. Ngiye naba nshitswe byinshi.
Dore kandi icyo ni kimwe mu bituma nshaka kukuhereza. Ako gakunga ufitanye nabari abakobwa niko kamaze kukugira indakoreka.
Ase mama, ubu wakishimira ko mbaho nta nshuti ngira koko.
Riga Tesi, sinanga kugira inshuti. Cyo nanga no kugira inshuti zikwigisha imico mibi.
Ariko mama, nge sinumviye imico mibi ubuvuga. Ko baza tukicara tukaganira, tukareba amafilime.
Tesi, dore byatangiye ugira aba boyfriend. Ukeye nkufata n'impapuro zikwigisha uko wakoresha agakingirizo. Ngaho nawe mbwira, hazakurikiraho iki?
Ariko mama, ibyo ni byo wabonyeho gusa. Ntihariho no kumenya imikorere y'imyanya myibarukiro n'uko twakwirinda ibyangiza ubuzima.
Impamvu ariyo yose Tesi. Nge na papa wawe twafashe icyemezo cy'uko vacances zose zisigaye ugomba kuzimara kwa tante wawe. Kandi genda witegura usezere n'izo nshuti zawe maze ugende.
Ariko mama, iteka uvuga kunkunda, ariko simbibona n'unyumva.
Valentin, ubu nyine ndi kwibaza aho nzakura umuntu uzansigaranira umwana ninjya ku ishuri.
Shasine, hari umukobwa w'inshuti ya Gigi witwa Nitukora mwene ako kazi. Reka nzakubarize Gigi.
Dahira, shaho uzamumbariza. We, dore cya fisto. Isuriya yiga ryo ariko mba mbona yirirwa yizerera mu isoko.
Aha, ahubwo suriya mukobwa birirwa bakururana.
Yee, barigana. Ahubwo natangajwe no kubona bigana n'abakobwa benshi we. Siko abakobwa basigaye baratinyutse imyuga.
Hanyuma se ko yigana na benshi kukirirwa akururana n'uriya wenyine.
Sha, uriya mukobwa rero ni umwana mwiza. Nyine urumva ko fisto yari mushyashya yamufashije kumenyera ikintu.
Mbese.
Sine, bimeze bite se? Valentin bite?
Nisaho. None se fisto uraje ngo dutahe?
Yego sine, Valentin waje nawe tukazamukana.
Sha, reka mbanze njye kugurira agaseri imbuto ndaje.
Valentin, kuki naje ubanye ngushaka kukanya gusohoka kandi uhari?
Sha, sinzi icyabinteye gusumba barira rwose.
Sha, warankoze. Kuza nshaka kukwereka igisarubeti twajyanye kudodesha ukampara biriya koko.
Iwe, sorry pe. Gusa ndabona kikubereye. Simbazi kudoda kabisa.
N'uriya mukobwa twari kumwe yambwiye ko kimbereye cyane.
Ase fisto.
Oui.
Umbwije ukuri, uriya mukobwa mupanga ibiki?
Valentin, sinakubwiye ko Clarisse ari inshuti yanjye bisanzwe kandi twigana nta kindi.
Gigi, mhelezi ya nturiwa nsegizi giriyaji.
Jukuru kwa zimbi notara, achira.
Nirigani mwamba kazi kagomba kuwa mwanzila Gigi. Hamamwe kutinda kandari vitu kwa koraga gusa.
Resuka kazi kui muskara randie.
Aho, ahogwa ni mutaki. Mwini imisi ndawana bitorosha kazi ni kamanika nzaba bugiri.
Kukuru narinye na inote vya danja. Use kongomba gushaka amafaranga ngo nzaje Kigali kuririmbana na Riderman muri studio. Use nazibonye byagenda gute.
None se ko ntabira kurumva byagenda gute Gigi.
Komanza z'acibiti namabuye.
Gigi.
Yo.
Wa muntu mwavuganye ngo duhise ko ryo kumukorera makiyaje n'inzuki. Ngo yemeye amafaranga twa mucagamani.
Eka shamanzi.
Isana.
Nzikumani narinzi ko yari hayo ndi muntu.
Wapi? Ngo yabonye abantu twakoreye asanga bamucagamaki bashobora kumukorera bibi. None ngo tujye kuvugana nawe dutangira akazi nona.
Nuko niko basha. Ko maze kugirwa icyizere muzibesha, okay.
Isana. Ndi sahuko papa Valentin. Kone waduteze ibikoresho tukajya kwikorera umuti.
Kubuntu se.
Ah, none se buriya nk'umubyeyi kudafite akazi muri iyi minsi n'wadushyiramo imyaga. Papa Valentin.
Ariko abana rwose. Hanyuma se nge nabona akazi nkakoresha. Cyangwa muyobe ku imashini zange zisaza.
Rata Papa Valentin turabikodesha. Ahubwo ku munsi tuzajya tukwishyura ngaha.
Gaju.
Karam.
Zana uwo mwabo byatsi tuyongere.
Ariko inka nayo irarya shaho. Wagira ngo ni igihaga.
Erega igomba kurya bihagije Gaju. Umenye ko aribwo itanga umukamo.
Cyakora byo. Reba ukuntu akanyana kari ko. Buriya nako nigakura kazagira amabere nk'aya mama wabo.
Gaju, kariya ni akamasa ntabwo kazamera amabere. Kimwe n'uko abahungu nabo batayamera.
Ahubwo Valentin, kuki hari abana tungana bataramera amabere, ugasanga hari n'abandi bafite manini cyane.
Katwumvira. Ko numva binaniye kubisobanura Gaju.
Egoko. Burya nawe uri umuswa.
Uraseka iki? Ntabwo ndi umuswa Gaju. Hari ibindi nzi kandi wowe utazi.
Umuntu ugiye kwiga mu wa gatandatu?
Mu wa gatandatu ntibivuze kumenya byose Gaju. Ibyo ntazi nanjye ndasobanuza. Ese ubundi wazabajije mwarimu wawe wa biyoloji?
Reka banifite izoni zo kubaza mwarimo ibibazo byinshi.
Eh, nanjye rero sinakubwira ibyo nasobanukiwe neza, ntaguha makuru atari.
None se nabaza ndi. Kuki yagiye mbaza mama ibijyanye n'imihango nabonaga adashaka kunsobanurira neza.
Eh, ariko gaju, ko numvise ko ku kigo cy'urubyiruko hari umujyanama uganira n'urubyiruko, twazajyanyeyo tukamubaza.
Tesi sha utuje twiruka
umva cyane
niko habaye iki message yawe tubibonye tugira ubwoba sha
eh iyi myenda warunze ku gitanda habaye iki umva ntumbwire ko harimo imbeba ndayitinya mana we
ako mbere wabaye
mwana mwicare mbabwire mureke imikino anga
byagenze bite
sha ubero ngiye vacances zange zarangiye ngiye ka butatu
what
tesi ntabwo uri serieuse ariko nibyo sha bera nzagaruka tugiye gutangira
yewe
Ubu vacances zose zizarangira tutakubona we.
Yego.
Biragutunguye nawe ariko.
Yego shakire. Bera.
Karame.
Ntibuka bya papuro baduye twagiye kubaza amakuru ku kigandara buzima rata. None se ibyo bihuriye no kujya ka buto. Sha nyine nibyo binkozeho. Mama yarabibonye biramurakaza cyane byatari.
Kuye. Ibi papuro se byamurakaje bite?
Yego ra. Shakire hari ha makuru nyine atandukanye y'ubuzima bw'imyororokere urumva? Abibonye akeka ko nshaka kwishora mu ngeso mbisha
ariko tesi ubundi ibyo bipapuro bibisha kure
nge numvaga nta mpamvu yo kubihisha yewe nuko yabifashe nabi
buriya nibyo nakubwiraga rero nta kintu ababyeyi banjye bajya bamenya muri gahunda zanjye reka rwose
kubihisha ababyeyi si byiza
ubwo brato
kuko iyo uganira nabo bakugira inama mama
ni hatari pe shate si mama warakanira
cyatari
ibaza akantu gato nkako we Direkte kabuto
kabuto man narinzi kababyeyi banje bakanira ariko abawe bararenza
shadi sije arambabaje
ntago uzinge
kanse zose atakubona we nese we wambwiye kuri bugende
ibintu birakomeye nawe ngo Jay
sasa
beramfashe igikapu nsindagende yuko byakwirwamo naho Jay ndamwandikira message nibaza kaza kubyumva
Manzi, ubwo papa Valentine atwemereye ibyuma. Reka dukorane courage.
Reka mpime icyo ndangije imiti nyigutika.
Eh Manzi bite?
Gigi,
ubona mwagatangiye. Sha ubu na kureba ku ruhande paka tukarangije. Manzi, papa arambiye ngo hari disk cyasigaye aho mwakorera gejo ngo mwajya kuyifata mukayikoresha aho kugura indi.
Eh wale gigi. Umusaza duhuhiyemo. Reka nje kuyizana n'uwundi kano kari kari mu mashini kari gashaje.
Yo sawa Manzi ubanguke.
Sawa.
None se Valenti
uvuye
mvuye ku isoko sha gigi umva usuko mwe na fisto tukiyunga
hari ikintu mwari mwarapfuye se
sha yaje mu rugo nyine ndamwije kwera isoni z'amagambo navuze cyagiye nanirwa kumubwira ko mukunda numvaga rero yaranyumviye ubusa
ubundi so wigira ibintu
ushoboye se none eriga sha gigi ugira ngo babyoroshye gukunda umuhungu kabimubwira ha usanze bitamurimo mbwira icyo gisebo
ariko bakaga filime kanyu kazarangira gute Valenti
umva nawe kandi agafilime se nyabake umuntu arakubwira ibimugoye ukabigira urwenya
sorry bas Valenti ariko je nibaza niba wereka fisto kumukunda akabatabibona kose wabyivanamo
oya gigi nawe natangiye kubona ko nyita iyo tuvugana
nahira ahora tamwa
ubigisigaye naramenya n'icyo nzakora ngo fisto abashe kumbwira ko ankunda
sasa haraga koryo numvanye paza kandi kakora umuti
umuti se gute
umva ukuye kumenya ikintu fisto akunda kuburyo ibyo wakora byose uzaje ugendera ku kintu na wakunda
aha ubu sinamenya n'ibintu akunda gigi ndumva bitoroshye nabyo
simbi wabonye studio za radio gare kuri danje se mwana
ah simbona ari bisanzwe pazo mixer machine na microphone
ebisanzwe izi koteri wowe urazizi ubure kujya wishimira ko ufite musaza wawe umustari ukoresha ibintu byose
ariko byishye rero wabaye umustari
umva rero icyo nkundira aka kazi ntago kizi ntago ari ubustari gusa buri ahantu ahegeye gukoresha ibintu byinshi cyane nka mixer kuvugira kuri mikoro ukajya uzamura uturirimbo utya
aha ahubwo nyibwirira we ndashaka kumbwira ukuntu nzajya namamaza style z'imyenda nakoze ariko noneho ndashaka kuzakoresha amagambo meza
hari ikibazo se ahubwo se warangije kwishyura itangazo kwa kisi yari we
Yee ariko rero ndashaka ko mbere yo kwamamaza imyenda na dozi ubanze ukaza ukayireba buriya sibyo
ibyo nta kibazo rwose simbi wanjye
yo salama mama nipazo simbi bites mitaga gigi
gigi
yo
kuntaye muri studio tutangiye nipo wa mwana
umva mana ndashaka kuzamfasha nkaririmba kandi coding urumva nkabona amajwi yo kohereza Riderman akumva ko ntekereza tuzaririmba
gigi
yo
ibyo ni utuntu twanjye rwose nzi cyane
cyane
kandi nyine rwose ni utuntu tworoshye ariko nyine nta mwanya mfite pe
ariko pazo niba ko kuvuga ko byoroshye gigi wazamufashije yaje kumwaruhanya mucuruza kumuhanda.
Ibyo byose yumva ariko mana ushamfashe.
Sasa rero Gigi, vuga niba wemeye ko no Kigali kurimbana na Riderman muri studio. Tuzajyana.
Tuzari Riderman.
Eh, gano no nyewe dukubitira hi mirongo tubanze twumugwemeze. None uzaza ufite imyuka, eh?
Eh, gama ni wowe na manzi ni mwamaye igitekerezo. Umva rero umuhungu gukunda umukobwa ngo ni ibisazwe ninde wabashyizemo ko umukobwa yakunda umuhungu yabimubwira bikitwa ishyano we
none se sine ubwiye sukari kiro kiruzuye
sha
umuntu uzayiguruza bumuhenze
wapi valenti ntureba kurushinge ruri muri zero
okay nuko nareberaga ku ruhande ngira ngo
Eh papi ibintu byo gutanga ibituzi yarabyigengesera natwe turabyigengesera.
Eh. Umva ngaho ndebera igikukuru ntahe. Ariko hari akantu nashakaga kukubaza sine.
Baza nakibazo.
Nyine buriya urabona nyine mba nibaza.
Ubu wibaza iki Valentin?
Buriya Fista akunda iki?
Fista akunda iki? Kubijyanye n'iki se?
None se si musaza wawe akunda iki nyine muri rusange?
Shaburi yarero fista akunda ibintu byinshi cyane
nyine urabona nk'umuntu ashaka nko kumushimira ari anniversaire ye nyine ari nkawe wamuhe iki
shafista rero akunda imyembe buri wimuhaye iba wamwemeje
nta kindi se
ikindi akunda ni imyumbati igeretse ku bishyimbo uzi ko iyo twayitetse aba ari mu bicu
ha shasine nibura mbwira ikintu umuntu yamukorera akishima
sha buri yasenikira Valenti, ibyo bintu biragoye. Waretse nkaza kumukubariza.
Ehe, reka ntihagire ikintu umubaza.
Tesi.
Kara.
Reba aho mukabati harimo kaji.
Eh. Ariko rero ndabona kabuto hagenda haba umugi. Uko umuntu azi siko hasanga.
Hari n'urubyiruko ruhasusurutsa cyane nko muri ibi biruhuko. Kandi regana ba Valentine barahari, nta rungu uzagira.
Wenda bizatuma ino hatambihira.
Dusigaye dufite n'ikigo cy'urubyiruko kirimo ibikoresho n'imikino yose wakwifuza.
Erega nubwo naje njye hano sinishimye. Mama anyereje hano ku ngufu. Nta kinyumva, ntashaka ko ngira inshuti. Ndababaye pe.
Tesi, igira hino nkubwire. Ntabwo mama wawe akwanga, abaguhangayikiye.
Kumpangayikira se ni ukumbuza ibintu byose. Amfata nk'umwana agakabya.
Erega Tesi, uracyari umwana. Imyaka 16 ni mike. Kandi niyo wayirenza, burya imbere ya mama wawe uhora uri umwana.
Ta, naba umwana nagira, mama arandenganya. Njya kuvuga ikintu akancicikeje. Nk'ubuze impamvu yanyereje aha ngaha. Ibintu by'impapuro gusa adashaka ko musobanura naho byavuye
kuba tarakumvise byo ndabyumva birababaje ahubwo se mbwira uracyakundana na wa muhungu
ta ntabwo nakubeshya rwose turacyakundana nubwo mama yambujije ariko ntuzandege
Tesi ubusanga nta kintu njya mpisha mama wawe ariko ubwo binsabye ntacyo ndi bumubwire ariko nawe uje ugerageza kubwira mama wawe kuri Tesi ntukagire ikintu muhisha
ariko ta gukundana ni icyaha hari ikibi dukora se
nta kibi mukora ariko mama waba afite impungenge kuko imyaka yawe ushobora guhuriramo n'ibishuko muri urwo rukundo
erega nanjye sinakwemera ko bancukata
ntiwakwemera ariko abashukana nabo bagira amayeri menshi bakanahimba ibinyoma kugira ngo bakugushe mu mutego
cyakora nanjye narabibonye ugira ngo siyo cyatumye njya kubaza amakuru yizewe ku kigo nderabuzima nubwo mama byamurakaje
ese bugize ubwenge bigeze aho ibyo ni byiza cyane kubaza amakuru ahantu hizewe ahubwo se bari bakubeshye ngo iki
ni ibintu abeshyaga bijyanye no kuryamana da ariko bansobanuriye ko ari ibihuha
Fistos ukiri ubwo buto ku ruhande utabumena kuri iyo kayi
ehe usko nari nyamenye we
ubundi se kuki utabika amakaye yayo mu rugo muri butiki ubona atakwangirika
sha reka nyihakuye usko natanye kayi ya Kararisa we reka nyimushyire iwabo n'ubundi nta kintu ndi gukora hano
Ariko Fisto, kwa riyo ya isigaye hararanye na Clarisse cyane. Ubwo ni wamuhiye kaje ugiye kushurira.
Ikibazo se kiri. Ubu naza kuyikenera kayi urumva byaba ari byiza.
Aha. Nyamara sinzi.
Ikize.
Mukanya mwari kumwe, none ubwo ugiyeyo, mukanya nawe arabaje iyo kururukuru rubite.
Ariko sine, birakabije. Uzwe na Valentine ambaje icyo mpanga na Clarisse.
Cyakora nanjye nabitekerejeho kubera Valentine.
Nawe se yarabikubajije?
Yi, umenye mumaze gukabya ku buryo bigaragarira buri wese.
Ariko se Valentine abayite ko numva akomeza kubaza ku byanjye na Clarisse cyane.
Sinakubwiye, ibyo byose ni ukugufuhira kubera kugukunda.
Aha, nabikura hese. Ankunda nabo ngize amahirwe. Ntibuka ko yanyibwiriye ko mfata nka musaza we.
Akubwira ibyakumbajeho mu kanya yatumenye ko yaguyemo.
Sine, yakumbajijeho ngo iki? Babarira umbwire ndakwinginze.